galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waxaad bisha February ee sanadka 2020ka waa 16 waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitir band boga VOA somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda waxaa idin daadihinaya Caasho Ibrahim Aadan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah maxaa ka jira madaxweyne farmaajo inuu booqasho ku tagayo Soomaaliland.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan jawaabo kala duwan oo booqashadaasi la sheegay ay ka bixiyeen siyaasiyiin ka tirsan labada dhinac.
In la tago wax fiican, laakiin waxa lala taga ayaa ka muhiimsan baan qabnaa ama aan qabaa. Marka wixii lala tegi lahaa baan aaminsanahay inuusan madaxweynaha aysan u diyaarsaneen.
Waxaan u aragnaa inay tahay waxaan shacabka reer Soomaaliland iyo asxaabta mucaaradka iyo xitaa ka kulmi yara wax la qaban maaha. Waa arrin uu kaligii goostay, deel qaafna way ku tahay dalkiyaga in la ilaalin farmaajo imanaya.
Barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa. Marka horese warkii dunida,
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar ayaa sheegay in wadahadalladii u dhaxeeyay Dooxa iyo Riyaad si loo dhameeyo khilaafka diblomaasiyadeed ee ka dhex aloosan labadaasi dal uu haatan hakad galay, iyadoo diblomaasiyiinta iyo khubarada siyaasadda ka faallooda ay sheegayaan in wadahadalladaasi la isku mari waayay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani oo la hadlayay ama hadal ka jeedinayay shirka ammaanka caalamka ee ka dhacay magaalada Munich ee dalka Jarmalka ayaa sheegay in wadaxaajoodii socday aysan guuleysan lana hakiyay dhammaadka bishii Janaayo ee la soo dhaafay, laakiin waddankiisu uu diyaar u yahay inuu wadahadallada halkeedii ka sii anbaqaado. Wargeyska Ash-Sharq Al-Awsat ee kasoo baxa cariga Ingiriiska ayaa kasoo xigtay diblomaasi khaliiji ah oo aysan magacaabin in Sacuudigu ay isaga baxeen wadahadalkaasi sababtoo ah kooxda wadaxaajoodka ee Qatar ma aanay u muuqan kuwa ay ka go'an tahay inay ka mara dhaliyaan wadaxaajoodka sida uu yiri. Boqortooyada Sacuudiga oo ay weheliyaan xulufadeeda Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Masar ayaa bishii Juun ee sanadkii 2017 jaray dhammaan xiriirkii diblomaasiyadeed, ganacsi iyo weliba ekii socdaal ee kala dhexeeya dalka Qatar. 4 dowladood ayaa ku eedeeyay Dooxa inay taageerto waxay ugu yeereen kooxo mayal adag oo Islaami ah sida ururka Ikhwaanul Muslimiin, iyo weliba inay raadinayso inay cilaaqad dhow la samaysato dalka Sacuudiga ay xafiiltamaan ee Iran. Qatar ayaa beenisay dhammaan eedahaasi.
Saraakiisha caafimaadka dalka Shiinaha ayaa haddan maanta ah sheegay in maalintii saddexaad oo xiriira ay hoos u dhacday tirada dadka u dhimanaya cudurka, hase yeeshee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa ka digtay inaan loo darasi karin qaababka uu u faafo xanuunkan. Walaaca caalamka uu ka qabo cudurkan ayaa weli ah mid heerkiisu u sarreeyo, iyadoo ay jirto cabsi ah in fayraska uu ku faafo meelo kale oo dunida ah. Tan iyo bishii December oo xanuunkani ka dilaacay gobolka Hubei ee bartamaha dalka Shiinaha ayaa waxaa cudurkaasi uu galaaftay nolosha 1665 qof. Haddan maanta oo keliya 142 qof ayaa la xaqiijiyay inay dalka Shiinaha ugu dhinteen. Tani waxa ay muujisay in tirada dhimashada ay hoos u sii dhacayso. Sidoo kale tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka coronavirus ayaa si aad ah hoos ugu dhacday maalintii 12aad oo xiriira.
Madaxa kooxda fallaagada ee Koonfurta Suudaan ayaa maanta diiday qorshe u soo bandhigtay dowladda dalkaasi oo doonaysa in nidaamka maamulada gobollada lagu soo koobo 10 gobol. Diidmadan ayaa gud ku sii ridaysa rajadii laga qabay in la soo afjaro colaadda muddo 6 sano ah dalkaasi ka taagnayd ee galaafatay nolosha 380,000 oo qof. Madaxweyne Salva Kiir waxa uu sheegay inuu tanaasul sameyn doono isagoo yareyn doona 12 gobol ee haatan dalkaasi ka jira oo lagu soo celin doono 12 gobol ee asalka ahaa, taasi oo ahayd codsi muhiim u ahayd kooxda mucaaradka ah si wadada loogu xaaro dowlad midnimo qaran ah. Laakiin Kiir ayaa ku daray 12 gobol, 3 maamul ama 3 aag oo maamul oo kala ah Bibor, Ruing iyo Abi. Waxana taasi ka biyadiiday madaxa jabhada mucaaradka Riig Mashaar oo sheegay in ay tahay mid aan la aqbali karin. Waxaana ugu yeeray madaxweyne Kiir inuu dib uga laabto go'aankaasi. Kiir iyo Mashaar oo haatan masaafurus ahaan dalka uga maqan ayaa waxay wajahayaan cadaadis caalamiya oo ku aadan inay dhammeeyaan khilaafaadka u dhexeeya iyadoo waqtiga loo qabtay inay dowlad ku soo dhisaan ay ku egtahay 22-ka bishan. Mashaar ayaa ku celceliyey inuusan dib u qaban karin shaqadiisii hore ee madaxweyne ku xigeennimo haddii qaab dhismeedka dowladda aan dib loogu soo celin sidii hore loogu heshiiyey.
Dowr gantaal ayaa ku dhacay salli ku yaalla caasimada Ciraaq oo ay leeyihiin isbahaysiga military ee uu hoggaaminayo Mareykanka. Cid ku dhaawacantay ma jirto weerarkan oo gelinkii hore ee axadan maanta ka dhacay agagaarka aagga cagaaran ee magaalada Baqdaad oo u dhow safaaradda Mareykanka sida uu sheegay afhayeenka isbahaysiga. Weerarka ayaa ah kii u dambeeyey ee weerar isdaba joog ah oo dhowaan lala beegsaday askarta isbahaysiga ee jooga dalka Ciraaq. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarada bishii lasoo dhaafay. Ayaa Qaasim Suleymani oo ahaa saraakiilkii ama sarkaalkii ugu awoodda badnaa ee Iiraan waxaa lagu dilay duqeyn ay diyaaradaha Mareykanka ka fuliyeen magaalada Baqdaad maalmo kadib. Ayaa xubnaha adeega Mareykanka waxa ay ku dhaawacmeen weerar gantaal oo ay Iiraan soo qaaday oo lagu qaaday saldhig ku yaalla dalka Ciraaq.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Professor Yasiin Xaaji Maxamuud Xeer oo ay fiid la xidhiidhay isla markaana wax ka weydiisay arrintan la xidhiidha imaanshaha ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed iyo
Fasaahintan ay wax weeye mar hore ayay arrintan
halkaad nagala socotaana walaanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhegeystayaal, waxaan idinka raaligelinaynaa codadkaasi dhegihiina soo gaaray. Hasaati aan ku bilownay gudoomiyaha aqalka guurtida ee Soomaaliland Suleymaan Maxamuud Aadan ayaa maanta u sheegay xubnaha aqalka odayaasha in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu doonayo inuu booqasho ku yimaado magaalada Hargeysa iyada oo ay wada socdaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Warkan ayaa soo baxay iyadoo madaxweyne Farmaajo uu toddobaadkii hore raaligelin ka bixiyay tacdiyadii xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre ee ka geysatay Soomaaliland. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Akulle.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Professor Yasiin Xaaji Maxamuud Xeer oo ay fiid la xidhiidhay isla markaana wax ka weydiisay arrintan la xidhiidha imaanshaha ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku yimaanayaan magaalada Hargeysa ayuu ku gaabsaday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland in arrintaasi uu madaxweynaha Soomaaliland ka hadli doono dhowaan. Mar ay fiid weydiisay wasiirka in arrintaasi uu jawaabteedaasi intaasi sheego ayuu ku gaabsaday in ay xigan karto ama ay fiid sheegi karto sida uu hadalka u dhigay oo ah madaxweynaha ayaa dhowaan ka hadli doona arrintaasi. Dhinaca kale, gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Suleymaan Maxamuud Aadan ayaa golaha guurtida ee Soomaaliland maanta ka sheegay arrin la xidhiidha imaanshaha madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed ee Hargeysa. Inkasta oo aanu si cad carabka ugu dhufan, balse waxaa hadalladiisii uu halkaasi ka sheegay gudoomiye Suleymaan ahaayeen sidan:
ereynu markuu soo noqday wuxuu soo faray wasiirkii arrimaha dibadda oo arrimaha anigoo aanu wada soconno war in laysa lisrasaa mooteenba teenagu waxa weeye weerku soo dhaweyn mayno axmed maxaa ninka Abiy Axmed da waxaan leenaa warna adir waa noo keendi laakiin hadduu isagoo xambaarsan yimaado sida walaxdu beryaha u sii tahay hadduu isagoo xambaarsan yimaado maxaa yeelida deesa soo midna waa soo dhaweynaa midna soo dhaweynay. Haddii la yimaado bidiri bayno laakiin madaxweynuhu waa ixtiraaf sare. من سوماليو أبن لسعدور هنو لكن نقوار وارينا جروا هنو أيضا ويجي أبورة نمو بحن مبحن ملوك هذي هذا الكيي داي أبورة مبحن وحين يلو دبوعهم وحكر لغاية تنبدي وحوق هذي تبكي إيه الدولة دي تبكي ذا جبه بو غيبي فيقولوا ولا ما والله دباتو وهذا دوين دباتو ما كانه والله قلب صداعي هذي ما هو كان ما لحد قاركم هذا دوين هاي لينس ما بحين الأبولتي تبو عناي مركاو حوي هذا الأبولتي نمر هنا احتراف تيو طيب لها ما طيبوها لا اعترافت إلا لا اعتراف في مايو كو هذا كان يستخدمي مايو المقام سأل لقد لكن وحنا لنا ور اعتراف كمبا وحنا قابع المتراني لا أنتي فيه تينا وهذا الاعتراف نو معاك المحاك أغبطان هاي نوان الاعتراف يينا نحن نرتوه منو سليمانيو موسى نوى الدينية انت يدك لنوى وقل قال ماذا ما هي والله وين وذدالي ناية وقالي لانا عرب ايه وحنا هرتاق الصومالي باكله هرتاق الامت مركا ايه اردكم بلدين تورك بضيبه
جيسك لعبد الرحمن حسين عدمي او كميدة دادك فلنقية وندون دلولة سياسة دا جيسك افريكا ياريمها نبتقلية دا ايادقالها ايه قبلك ايه كنت المامي ارنتن mid ay adag tahay in la fahmo
horta marka hore gudoomiyuhu warkan isaga sheegay wixii ka horeeyay waxan bay ahay iska maartay hadalka ku tiray kuteena sidaas oo tahay wali xukuumadu si official oo rasmi ah uma sheegin imaatinka abi ahmed iyo farmaajo salaaha waxa kamida isaga farmaajo isagoo maxay ayuu imanay Soomaaliland calanka Soomaaliya miyaa lagu qaabilayaa oo Hargeysa loo surayaa dariiqyada ma wuxuu la imanayaa isagoo madaxweynaha Soomaaliya Soomaaliya oo Soomaaliland min madibay sidaas sahlan ku dhiibaysa ma farmaajo la imanayaa geesinimo ah in Soomaaliland iqtiraafo labada waxaan ahayni meesha imaatinkaasi de kuma jiro macna badan sanin maayo waxa labada mid ahayni marka kaw noqonaya ma garanayno ilaa hadda
xildhibaan Saciid Libaax oo ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland saakana fadhiyay markii gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland waa arintan ka hadlayay ayaa isaguna ka dareen celiye fikir ahaan arintan
iyadoo ajinta laga hadlayay siyaasadda arrimaha dibadda iyo gudaha golaha uu ka hadlayay ay gudoomiye Saleeban noo cadeeyay inuu isoo soo raaciyaan in ra'iisul wasaaraha Itoobiya madaxweyne Farmaajo ee dawladda ay shaarkanahay inay imanayaan Soomaaliland ay ka soo degayaan marka gudoomiye uu raaciyay meel soo dhaweynaa mise weyn u celinaa gudoomiye uu raaciyay fikirkiisa wuxuu lahaa inuu celino kirkaan shakhsiyad ahaan waxa ka qaba bal hadii aynu af Soomaali baan ku wada hadlaynaa laba dowladooda jaalaynahay inaan is ictiraafno inaan ka wada hadalno gogosha Hargeysa hadii la isku yimaado deen ka wada hadalno waay anu waxan qaba maanta waa maalintii 6-dii oo kale jaaliska 6-dii oo kale maanta furan
mas khadar maxamed akulafiye oo Hargeysa
hadaba waxa aanu wararka arintan ku saabsan ka wareysanay gudoomiyaha ururka mucaaradka ee Soomaaliland ee Uud Faisal Cali Waraabe wariyahayaga Noor Xasan Noor Bukhari ayaa kula xiriiray qadka telefoonka ee Imaaraadka Carabta waxaan ugu horeyn weydiiyay sidoo arko warkan soo kordhay.
Saarintani waxa weeye mar hore ayay arintaasi ay timi oo maalin madaxweynuhu noo yeeray subax iyoon waxa la soo hadlay madaxweynaha iyo saarihiisa Itoobiya yiri waxaan jecelahay maadaama ay farmaajo tartan waxa la noolay maadaama horta waxa weeye meel meesha ma qabato farmaajo wuxuu ka soo doon karaa Soomaaliland ma jirto madaxweynuhuna inuu noo keenaa waxa iga inuu isagu markaaba daafacay helay anagana dhex kala maheen maantana ay soo noqoto maheen inuu aad yar inta diyaaradu iska raaco oo la ilaaha rasuul cusba lagu dhigay farmaajo afka looga soo geliyo na taasa waxa weeye waxaan u aragnaa inay tahay waxaan shacabka reer Soomaaliland iyo asxaabta mucaaradka iyo xitaa ka kulmiya wax la qaban maaha waa arrin uu keligii goostay deelqaafna way ku tahay dalkiyaga in la ilaal farmaajo imanaya
mudane Faisal maxaa ku jaban in farmaajo oo maaragta madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya inuu hargeysa tago maxay tahay dhibta ay keenayso
agar waxay keensaa mal heshiis ma nihin dowladda Soomaaliya labo dan oo xol ah oo weli heshiinin oo wada ogtahay iska da isagoo xildhibaanadiisii wax xil ka haya meesha dalkeega ma iman karaan isagoo cadow ah oo maxi maxamed siyaad barre uu naga aan ka adkaana xabadda siyaasadda qaran ogi adkaadana dalkee iman maayo arrintana muuse waxay ku noqonaysaa arrin lala xisaabtamay ku noqonaysaa shacabka reer Soomaaliya la xisaabtamo hadduu dalkii halkaa marinayo halkaa marinayo oo la haweystay inay ilaa wax imaayo farmaasi dalka arrintaas shacabka Soomaaliya khamiisa ku noqonaya insha allahu tacaala si degdeg ah ku gelinaa oo shan qaran bar ku gelinaa arrintaas
laakiin mudane Faisal waxaan ognahay in dhawaan madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Biixi ay ku kulmeen Ethiopia dabcan sida muuqata hadiiba ay dhacdo in uu hargeysa tago waxa uu wada hadalo nabadeed hadiiba ay dhacdo marka maxaa ku jaban arrintaas inay wada hadlaan
anagu waxa ka horeeya horta marka la sameeyay si tagi waxa ka horeeya ma hanto wax lagu dishiyo waxa weeye anagu wada hadalo waxa uu furday tuutootaalkii ama kalabtado oo laba wadano walaalaan sameysano oo toodi yaa imika aan hagaajiyo toodi la hagaajiyo oo laba wadano waa ku xidhan aqaab leh sameysan ka sameysano laakiin min aan galmudug tagi kareen oon tagi kareen kismaystay kareen oo xukumeen magaalada saayeen Puntland in la hargeysaan tagiyo nagu kaambeen gareeyo adeertaa ma ogolaan mayn
ma kala hadashay arrintan madaxweyne Muuse Biixi
Muuseba waa lagala hadlay oo waan ka maqnaa waxaa la hore waa isagala hadlay wasiiradiisii iyo shirkadoonku wala hadleen saleelaan waa biyo hadlay lahaa noo keenin ka wad lahaa waxaana shacabigu ogolaanayo umada dalkan shacab baa ku dhintay shacab baa u dagaalamay shacab baa gacanta leh gacanta ku jirtaa iyo sidoo kale qaadeen cid kala raac shacabiga dhaafta ka dhama jirta no one is above the matqana shacabiga Soomaaliya
aan adiga iyo xisbigaada ma ogoshihiin in wada hadalladii nabadeed ee dawladda federaalka iyo Soomaaliland ay halkoodii ka sii socdaan
la ma yeesho dawladda la furmayno farmaajiga kooxis ee ay daayirta meesh ku soo ururiyay ee ku qariibeen taa Muqdisho magalansa la furmayno doorashada baan sugeynaa in dad wanaagsan oo caqli leh oo garanaya wixii waajibkooda garanaya oo nabadgelyo ka shaqeynaya oo Soomaaliya taay hagaajinaya oo gacan ka siinana keenada oo la hadlayna
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee u cid Faisal Cali Waraabe oo u waramayay wariyahayaga Nuur Bukhari
waxaa sidoo kale Nuur Bukhari uu wareystay senator Ilyas Xasan Cali oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana uu weydiiyay sida uu arko wararka sheegaya in laga yaabo in madaxweyne Farmaajo uu booqasho ku tago Soomaaliland
in la tago wax fiican laakiin waxa lala tagaa ayaa ka muhiimsan baan aan qabnaa ama aan qabaa marka wixii lala tagi lahaa baan aaminsanahay inuusan madaxweynaha Farmaajo uusan maartay aysan u diyaarsaneen sababtan waxaa waaye marka koowaad horta siyaasadda uu ku wajahay arrinta Soomaaliland Soomaaliland astaga ayaa ah ninka hadda khilaafka meeshii uu marka hore joogay meel ka fog ninka gaarsiiyay horta waa astaga waa qodobka koowaad qodobka labaad raaligelinta maalinta dhaweyd uu bixiyeyna lafteeda ma aysan ahayn mid oo boqolkiiba boqol oo wada tahay oo hadalo kale oo dabaraacinayay oo tan hadda lafteeda ay ka cabanayaan walaalaheena Soomaaliland ay tahay intaas waxaa dheer marka mashruucan ma yahay mashruuc dadka Soomaaliyeed ama farmaajada madaxweynaha astaga ka yimid mise dad kala wata ayaa su-aal ahaa meesha iyadana imaaneysa oo marka burburinaysa wax kastoo wanaag ah oo ka dhalan lahaa madaxweyne Farmaajo haddii maanta uu asaga inta iskiisa uu duulo oo hargeysa ka degi lahaa wuxuu noqon lahaa nin hero ah wuxuu noqon lahaa nin maaragtay talaabo yacni fiican qaaday ajanta cadna uu la tago laakiin cilladda meesha jirta waxa waaye waa marka koowaad mashruuca mashruuc madaxweyne Farmaajo ka yimid ma aha sida ay iyaguba sheegeen walaalaha Soomaaliland madaxdoodii oo maaragtay gudoomiyihii guurtida uu ka mid yahay uu leeyahay annaga Abi Axmed baa na yiri waa imaanayaa Farmaajana waa ila socdaa
لكن
معناها marka ee ninka safarka saxda ah oo meesha u socda inuu san baheen badan farmaajo ee u yahay nin kulli faaqan safar abi meesha ku tagaayo nin la socdo oo raacay inuu yahay abina meesha waxa ka muuqanaysa inuu astaga is iibinayo oo arintii wad ogtahay oo inta meelood oo madaxweyn farmaajo hadda uu geeyay oo Soomaaliya khilaafaad u kala dhaxeysay oo eritrea ay ka mid tahay oo kenya ay ka mid tahay madaxweyn farmaajo astaga geeyay marka yaani taas waxa la dhigi karaa siyaasadda xitaa arrimaha dibadda ee Soomaaliya sida hadda ay u socoto ama maaragtay mashruuca yaani ka socda geeska Afrika oo loo bixiyay isdhexgalka oo u muuqdaba mashruuc yaani Soomaali kaliya lagu iibsanayo inuu yahay yaani ayaa meesha ka muuqanaysa balaas marka wax ajanda ah oo wixii shalay salaadkii la sameeyay oo dawladda hadda joogta ay sameeyay oo madaxweynaha ka heer maajo wax laga tanaasulay ma jirtaa wax cad oo madaxweynuhu sheegay ma jirtaa kulankii asku soo dhaxmaray ee Addis Ababa madaxweynuhu inta shir jiray ay qabtay ma uusan faahfaahin wixii ay ka wada hadleen ma uusan sheegin
laakiin
yaani maxay taraysaa marka in oo Abi Ahmed oo safar u socda Hargeysa inuu madaxweynaha uu raaco
xildhibaan Ilyas aan madax meel ka sareeyso la saraxma lahayn Soomaalidu kuma maada hadii madaxweynuhu uu talaabo qaaday oo waliba talaabo dhanka nabadda ah maxaa ku jaban
talaabada in la qaado waa amaaneyna waa wax fiican waa bogaadineyna laakiin ciladaha jira waa wax aan ka hadleyno labada ciladoodna waa sida aan kugu qala qaaday waa mare ajanda siyaasadeed oo cad madaxweynuhu oo uu walaalaha Soomaaliland uu la tagaayo ummadda Soomaaliyeed waa inuu usoo bandhigaa oo uu kow iyo laba iyo saddex la dhigi karo waa qodob labo waxay ahayd inuusan Abi Ahmed uusan ku daba gambane waxay ahayd Soomaaliland waa dhul Soomaaliyeed waa dad Soomaaliyeed oo isku af iyo isku diin iyo isku maaragtay wax kasta aan isla nahay oo dhaliya iyo wax kada naga dhexeeyaane dadku waa hale maxuu uga baahnaa in Abi Ahmed u dabamaro oo Abi Ahmed safarkiisi u madaxweynuhu uu ku tagaayo Hargeysa inuu hore u raaco cilladda marka u jirta meesha waa taas marka waxay u noqonaysaa taariikhihii ahaa madaxweynaha waxaa la geeyay Eritrea madaxweynaha waxaa la geeyay Kenya haddana Abi Ahmed wuxuu u wadaa meesha la yiraahdo Hargeysa oo ah dhulkiisii hooyo oo maaragtay muxuu ahaa oo qayb ka mid ah ee la geynaayo marka taas maxay muujinaysaa yacni madax meel ka sareysa ma lahada aad dhahday waxay mugdi gelinaysaa marka yacni maxaa la yiraahdaa ii sheeg wax laga shaqeynayo inay yihiin mashruuc Soomaaliyeed inuu yahay iyo inuu mashruuc Abi Ahmed inuu yahay maaragtay ayaa meesha imaaneysa in wax badan la iska weydiiyo marka
kaasi waxa uu ahaa senator Ilyas Xasan Cali oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo goor dhaweeyd khadka telefoonka ugu warramayay Nuur Bukhari oo Washington jooga.
Dhinaca kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaan iyadu weli ka hadlin wararka sheegaya in laysla soo qaaday booqashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee uu tagay ama uu tagayo Soomaaliland. waxaa naga xusuusinaya inaan la xirinay dowladda Soomaaliya marka ugu horeysa inoo suurta gashana waan idiin soo gudbin doonaa.
weli waxaad dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga v o oo idinka ka imaaneysa magaalada Washington. maxkamadda militariga ee Soomaaliya ayaa xabsi saddex sano ah ku xukuntay mas-uul ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir kadib markii lagu helay inuu horey uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab islamarkaana uusan marin habka isdiiwaangelinta dadka ka haray ururka Al-Shabaab. arrintaasi iyo qarax ka dhacay magaalada waxaa warbixinta nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
war qoraal oo maanta ka soo baxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa lagu sheegay in maxkamaddu ay xukun saddex sano oo xabsi ciidan ah ku riday kusimihii agaasimaha shaqada gobolka Banaadir Nuur Cali Axmed Mahadalle oo in muddo ah ku jiray xabsi ayna ku socdeen baaritaano dheeraada. waxaana maxkamaddu ay sheegtay in mas-uulka lagu helay inuu horey uga mid ahaan jiray ururka Al-Shabaab islamarkaana aanu soo marin habka isdiiwaangelinta dadka ka haray fakarka Al-Shabaab. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta sidoo kale sii daysay nin lagu magacaabo Cabdullaahi Cabdiraxmaan Maxamed oo ay walaalo ahaayeen Basiire Cabdi balse magaceeda runta uu ahaa Maryan Cabdi taasoo sida la sheegay fuliisay qarxii isnidaaminta ahaa ee ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Muqdisho 24kii Juulay ee sanadkii hore, kaas ay ku geeriyoodeen mas'uuliyiin uu ka mid yahay duqii magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso. Qarxaasi ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir ayaa dadkii loo qabtay waxaa ka mid ahaa ninkan ay maanta maxkamaddu xukunka ku riday. Dhinaca kale, qarax noociisu yahay miinooyinka la hago ayaa maanta inta u dhaxaysa isgoysyada xoosh iyo X control Afgooye lagula eegtay gaari ay saarayeen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya, waxaana qaraxaasi ku geeriyooday saddex ka tirsan ciidamada dawladda, halka laba kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxan ayaanay ilaa iminka ka hadlin saraakiisha laamaha amniga dawladda Soomaaliya, waxaana mas-uuliyadda qaraxani sheegtay inay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Waa tahay dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii maalinka soo axada aad naga sugayseen ee wicitaanka dhegeystaha Sahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha V O A-da ee toddobaadkan. Toddobaad ka hor unbaa madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu meel mariyey sharciga batroolka iyo macdanta Soomaaliya oo soo jiitamayey waayadii ugu dambeysay. Sharcigan wuxuu horey u soo maray baarlamaanka labada aqal ee dalka, waxaana sharcigan meel marintiisa uu imaanayaa iyada oo dalka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada uu u dhaxeeyo isfahan waa qaarkood soo jiitay in howlihii wada shaqeyn ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay hakadaan amaba aysan jirinba qaarkood. Haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo uu marti iigu yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal waxa uu dulucdhisa inta badan uu noqon doonaa caqabadaha ku horgudban sharcigan la ansixiyey iyo sidoo kaleeto sida maamul goboleedyadii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay uga wada shaqeyn karaan hanaanka baarista ama soo saarka mustaqbalka laga leeyahay shidaalka Soomaaliya. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal ayaa hadaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho aniga iyo dhageystayaashaba khadadka telefoonada nooga jawaabaya barnaamijkan. Soo dhawow ugu horreyntii bal Maxamuud Cabdulqaadir, haddaad noo sharaxdo sharcigan waxa uu yahay iyo wuxuu ka dhigan yahay.
Waad mahadsantihiin Sahra adiga iyo Bahda V O A iyo dhammaan dhageystayaasha khadka ku jiray soo baribeen iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Muhiimadda sharcigani, sharci aan la-aanta waxba la dhaqaajin karin weeyaan, hadda marka la yimaado dhanka ka faa'iidaysiga kheyraadka shidaalka, waxaad garan kartaa muhiimadda uu leeyahay. Saddex sano u dambeysayna ka shaqeynayna wasaaradda ku hawlanay waxaa gabo ku dhiiyo 17-kii markii la bilaabay, inkastoo uu ahaa sharci abandoned ah oo 2008-kii dowladdii xilligaas jirtay ay samaysay, kadibna wadanka hanaanka hadda uu yahay oo federaalka in uu la jaanqaado ay tahay loo baahay. Waxyaalaha layfiri ha lagu daro oo ugu waaweyn oo ka maqnaa 2008-kii waxaa ka mid ah in heshiis lagu galay habka Soomaalidu u wadaagayso shidaalka iyo masii yaqaanaynta la soo saarin iyo marka la soo saaray Soomaaliya sii taqaano oo arkiibay dhaban lagu saxeexay bishii lixaad 2018-kii door weynna uu ka qaatay oo sida noqday shifaac sharcigani ka dhiga. Waxaad sidoo kaleeto xasuus mudan in waddan uusan shidaal soo saari karin asagoon lahayn cad ama sharci aan lahayn ama xeer lahayn oo nidaam aan uusan jirin. Marka
wayahay dhegeystayaal badan, inkastoo khadku waad mahadsan tahay, dhowaantan waxaa jirtay in madaxweynaha 8-dii bishan uu sharcigan saxeexay kahor markii uu soo maray sidoo kaleeto labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya muddada 3 sano ugu dambeysa laga shaqeynayay. Sidoo kaleeto 5-dii bishii lixaad ilaa muddo ayaa 2018-kii sharcigan baydhabo ay ka shiraayeen maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Maxaa muddada intaas la-eg uu marba waqti usoo qaadanayo caqabado ahaa? Dabcan caqabado badan ayuu lahaa oo la wada ogsoonaa, marka kuwa ugu darnaa maxaa ka mid ahaa?
Waxaa inta badan ka mid ahaa in hartu wax loo dhan yahay uu noqdo oo sharci loo dhan yahay uu meesha ka soo baxo. Soomaali u dhan tahay istaadiyada ama dowlad goboleedyada wadanka ka jira ay raali ka yihiin dowladda federaalku ay sidoo kale ay isku waafaqsan yihiin in taas oo dhan umro waxay ahayd in wax la isku dan yahay oo sharci rasmi ah oo dee khuburo fara badan oo Soomaali iyo dadka khayraadka yaqaano oo dartay ay waxay ka qayb qaateen ay noqoto iyo maadaama anaga nagu cusub tahay arrintan in Soomaalida shacabka Soomaalida ay leeyihiin waxaana laga fiirsado dadka weliba wax yaqaano in hadba kafiirsiga iyo ka taxadaridda iyo in hay-adaha kala duwan ee dowladda la mariyo si hammaan wanaagsan loo mariyo ayaa intaan keentay iyo in laga shaqeeyo qolo kasta wax tabanaysana loola fariisto la yiraahdo wadanku inuu sharci yeesho shidaal raanti hoona soo saari karo ka faa'iidaysiga kheyraadka gaar ahaan shidaalka wax laga qaban karaa ma jiraan ayadoon sharcigan helin in sharcigan hay-adiisa loo sharxo ayaa ka mid ahayd in dal kasta adduunka aan marno oo Soomaalida ama fariisano kala fara badan ay ku yeeshaan golaha wasiirada markii uu kasoo gudbay ayaa waqtiga ugu dambaa ayuu qaatay halka ugu daban waxay ahayd baarlamaanka Soomaaliyeed labadiisa gole inay ka baarandigaan oo waqti la siiyo golaha shacabka ayaa waqti fiican qaatay sidokaleeto sanadka awaaqilka sare waqti fiican buu qaatay wana caadilaan tamaajo ayaa saxeexay marka wadanka inta uu leeyahay sharci dhamaystiran buu leeyahay marka waxay ahayd wax aan u dubdigi karin bay ahayd hay-ad kastana marka loo gudbiyo waqtiga qaadanayso oo dhamaystiran wasaaraduna markasta talabxinteeda ay diyaar la ahayd in haddii waxna leeyahay jiraan inay ka caawiso gudiyadeeda
waata way waxaan jeclaan lahaa in dhageysto ku jira khadka asna aan soo geliyo soo dhawo walaal magaca ku bilow halkaad joogtid inuu ku maqlayaa wasiir ku xigeenka wasaaradda batroolka iyo kheyraadka dalka bal su'aashaada weydii
magana wasiire magacaygu waa Ibrahim Kasowaya dalka Australia waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadaalka dowladda ay sameynayso aan soo dhaweynaya haddana waxaa jiro caqabad ka imaanayso meelo badan oo la sahmiyey in shidaalka laga qodi karo ama laga soo saari karo ay ka taliyaan kooxaha nabadiidka ama Al-Shabaab sidee marka suurgal ku noqonaya in dowladdii oo aanan weli dhulkaas xoreynin shidaal ay ansixiso ama ay ka hadasho
amniga caqabad jirta weeye laakiin sharcigan wuxuu qeexayaa ka faa'iidaysiga shidaalka marka la eego kan ku jira badda iyo kan ku jira dariga oo dhan ayuu qeexayaa sida loo wajahayo waa sax wadanka meelahaan laytrasmi baa jirto laakiin dowladda dowladda wata ay ku xoranayso wadanka inta ay gacanta ku hayaan nimanka beledidka ay gacanta ku hayaan anagu waxaan dejinay sharcigan waxa weeye sharci maanta keliya in furi ay tahay maahan waa sharci ay tahay inay ka faa'iidaystaan dadka jiilasha dambe wadanka marka la xoreeyo ama laga shaqeeyo sharci duruuf hadda taagan loo dejiyo maahan sharci hadday hadda dhibaatooyinka taagan loo guddo in uu wadanka caawiyo ay tahay ayaan ka fakarnay waan aaminsanahay in dowladda madaalkeeda ku wadaa waa ogtahay oo dadka xoreynta ka socoto to meelaha ayagaana waa gaar doonaa meelaha gaarnabadaana waa jiraan oo in lagu bilaabo ay tahay hadday tahay badda waa ugu dambaato marka amaga oo abdigeenna gacanta ku hayno kharaadkeena ka faa'iidaysanayno labadeena gacmada isticmaalayna ayuu sharcigan ay tahay inay ka faa'iidaysano
waata aad baad aad u mahadsan tahay waxaa jirto mudane Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal wasiir ku xigeen in sidaasi uu u dhigay dhageystahaasi dhageystayaal badana dabcan ay qabi karaanba in xataa ka sokow xaaladda nabadgelyo Al-Shabaab waqtigan dalka maamul goboleedyo ayuu noqday waxaana jirto in maamul goboleedyada xirmooyinka shidaalka qaarkood ay ku yaalaan qaarkoodna dowladda federaalka ayaga xiriir fiican aysan lahayn ama isku xun yihiin sidee marka dowladda ugu suuroobi kartaa dardargelinta in laga shaqeeyo xataa ama la sii wadi karaba kheyraad wadaaga iyo in laga wada hadli karo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada
wadanka hadda hanaanku u dhisan yahay horta sharcigan ayuu waafaqsan yahay marka la yiraahdo in laga faa'iideysto bilmatal xarma ku taalo state ama dowlad goboleed ku dhex taalo sida haddaan midaal kusoo qabto sida loo wadaagayo xamaam ahaan loo wadaagayo haddaan midaal ku siiyo adiga iyo dhegeystayaasha dhegeysanaya ama bidaamiyo state kaasoo leeyahay wuxuu leeyahay qoondo cayiman xirmadaasna meesha ay ku sii taalo ama gobolka ay ku sii taalo waxay sii yeelanaysaa qoondo gooni ay ka sii yeelanaysaa magaalada iyada oo u dhow ama u dhaco xirmadaas iyadana qoonday sii yeelanaysaa ilaa tuuladaas ilaa iyo aagaas oo dhan xitaataad uga tegeyso xanaankaasaa loo dejiyay marka waxaa kaas hagaya oo saxaya sharcigana waa ku cadahay heshiiskii lagu galay qaydhow oo ahaa oo haddaba xanaankiisu hirgalay oo dhaqan galay hadda lacag baa timid kasoo xarootay xirmooyin kale kuwada ah waa lagu dhaqan geliya waa sidaasa loo wadaagay oo lacagtii waa la wadaagay marka kheyraadka marka laguda galana sidaasoo kale loo wadaagayaa sababtoo wadii qadi way cadahay waa la dejiyay oo soomaali marka horaa laga taxadiray xaaliibi suusan khatar uusan ugu gelin waa in wadiqooyinka la dejiyo marka wadiqooyin la saxeexay weyaan oo la og yahay marka dowlad goboleedkuna dhibaato kuma jirtokaga imaanaysa dowladda federaalkuna cadee dhibaato kaga imaanaysana ma jirto marka waxa la ogyahay iyo sida ugu fudud ayaa loola shaqeeya
waa tahay dhegeystahaana bal
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa ubax cadood waxaan joogaa magaalada nairobi ee waddanka kenya waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka baddaraalka soomaaliya xilligan waqtigan wuxuu marayaa dalku arrin xasaasiya ammaankii waddanku gacanta kuma wada jiro gobolladii dalku waa federaalkii mura badan baa hadda ka dhasho oo ka taagan marka sidee ku suuroobaysaa isagoo waqtigu xilligan uu adag yahay inay gobolada dalka ay ka baaraan shidaal soona saaraan
wahagaag ubax way mahadsan tahay marka wasiir waxaan filayaa inaad codkeeda maqlaysay maxaad ugu jawaabi lahayd dhegeystahaasi
ubax waa maasa tahay su-aal su-aashayoan waa dhegeysanayay mid hartu iyona shakli ummadda soomaaliyeed se ka gelin in khayraadka shidaalka hartu laga faa'iidaysto oo lagu dhaqaaqo in aan dhexda la degin sidee laga yeelayaa arrimaha caqabadaha ee taagan amniga ka mid yahay su-aasha horaan ku fansaxayay sharcigan dee umaana dejin ilinka nidaam ah in hadda lagu dhaqan geliyo wax taagan xaaladda taagan laakiin sahamada iyo sahminta shidaalka iyo soo saaridiisa waddanka dhan hadday tahay meelaha la fahmiyey hadda waa ku filan tahay in shidaal laga shaqadiisa laga bilaabo meelaha dhiman in la fahmiyo oo nabdoon weliba in ayagana lagu dhaqaaqo arrinkan ah waddanku waa federaal see laga yeelaya arrimahan markasto haddii la yihahdo hal la wajaho in shidaalka lasoo saaro sii soo gal ah loo wajahayaa sharcigana dee ma qeexayo in laska hor coonayo ama maxayhaday laakiin waa bilcags loo in si wanaagsan loo wajaho waa loo cadeynaya arrinka kale ee meesha ku jira iyo in la cadeeyo ubaahan waxa ay tahay dunidu hadda way ka gudbaysaa arrimaha cimilooyinkii oo keenay qiimihiisii oo loo maaro la-yahay markii laga fiiriyo shidaal in lasii isticmaalo oo in laga gudbo oo waxyaalo kale oo loo gudbo looga maarmi karo ayaa jiro annagana waddamada hadda nagu xaindaadan ee deriska nala ah ama waddamada bariga africa aan kaba soo qabanno way wada bilaabeen oo inay ka faa'idaystaan ay bilaabeen marka annagu inaan xarno oo ka harno annaga oo ku jirno waddamada ugu xoog badan oo ka faa'idaysa maxaaga kheyraadka ugu badan waddankan ku jiro inaan dhirahno oo aan gacmaha ka laabano oo iska sugnaa ka liidato inaan ka shaqeyno wax aan awoodi karno waana midaas mida shuruucda loo dejiyey oo xeerar iyo nidaamyo loo dejiyey sharcigani ayay isaga oo la isticmaalayana in la dhaqan geliyo waa lagama maarmaan haddaan rabno inaan ka gudubno xanaanka dhaqaale misana heerka dhaqaale ee waddanka ku jira ininka oo ah mid aan uga gudbi karno mid ka wanaagsan marka warka oo kooban ama oraahda kooban waa inaan ka faa'idaysano weyaan duruufaha nagu xeeranna waa duruufaan ka gudbi karno anaga sharcigan isticmaalayno ما دام هالله ذا الشرع مثلاً أو مركز مثلاً ينام قطع غمو أنا صار مش ذلك إذا حك لو عن سبنا نحاول نقدم قديم في سي يهوليه كلا أسيب كل حس ما أنا ما يسترنا وكلي يعني وحك لو من أسيب كفر قمر يعني أسيب أنا أساس واحد في الإسكان
way ee wad maantanta wasir ee labada qof ugu dambeeyaan fursada jaclaan lahaa inaan siiyo gabar joogta London ayaan ku hormaraya soo dhaw walaal magacaa ku bilow dabcan in ingiriiska ayaad naga soo wacaysaa joogta ee wasir maxamuud abdul qadir hilal uu ku maqlaya
marka hore sahro wal salaamay abaha fiyo ee magacayga fahima liirada ee wasirka marka hore saasha aan weydiinayo waxa ay tahay sidaan ogsoonahay wadanka Soomaaliya in ka xaaladu ku jiro xaalada amaan meelo badan oo shirarka Soomaaliya laga sahmiyay oo wili الحقيقيين كرين لكن أساس سكورة لو باري كرسي دولة دوغو سورتة قليسة سؤالها كلام ويدينا يوزير كوحايت هاي إن سيدا أكسونا ودنك سومالي وثلية هاي إن بيرو وحيا وبدن أو شدال كمهم سنة وانك فايدي سن كرنو أو سيدا الرابلوغة فايدي سن ماركا ملادي كرا شرعيقان وحيا وبدن أو كمهم سن أجرو إن لسوهر مريي إهد ما سأشي دواتا
واي sharcigan iyo shidaal baaristan aad wadaan waqtiga aad ku dhuminaysaan oo dadku ku wareerineysaan wasir ma jirtaa waxyaabo ka fiican oo xoog in la saaro ay ahayd oo beeraha ay ka mid yihiin ay ku leedahay fiima oo London naga soo hadashay
waa arin waxa weeyaan mudan waa leedahay waqtiga wadankaasi dhaqaalihiisa iyo dakhligiisa kor loogu qaado laga shaqeeyo sabkar isra badan ama kariyal farabadan la joojiyo kalluunka beeraha xoolaha la joojiyo si waxa aanu soo galayo oo qarash ah iyo waxa aanu soo galayo oo dakhli ah iyo waxa naga baxaya sida kaabaan ama waxa aanu soo galayo ay u dhaqaan taasi waa qof walba waa u diyaar uu ku jiraa lugsanaan kara hadda khayraadka hal bahba isku mahay hadii tahay hadda gabadhu sidoo kale waxay sii arimaha dagaalada laba beeraha wasaarad kale jirto oo beeraha ka shaqeysa kulli waa tawre sankartaan horumarida laakiin annaga waqti aan lumineyno shidaal ku lumineyno oo aan ka ahayn in ku faa'iideysto wadanka oo yacni dhaqaale ahaan markii wadankan uu isbedel dhaqaale inaan ku keenno qayb tanaa mahayna baraf tanaa mahayna darka kala beeraha dib u ahaayo oo ka shaqeynaayo xoolaha dib u ahaayo kalluunka dib u ka shaqeynaayo wasaaradda jiraya ay ka shaqeynaan anaga ma ka tanaa ma la fiisaray in aan tan kan diyaar kan diyaar dalinno oo aan ka shaqeyno oo aan ka aan ka mara dalinno waa la jiraa madaxweyne
way
mana ismiin waa khasaar iyo wax kale ma soo sheegay
taasi
hadaa hal su'aal raac wasiir
dhaqaalahan timid hormarkay dhaqaalahooda waa qayb ka mid ah shidaalka dhaqaalahan iyo lacag ka ah dakhliga sidoo kale ku marka waa shaqo la wada wadi karo beerahan in laga shaqeeyo si dakhliga kor ugu kaco shidaalkana laga shaqeeyo xoolahana laga shaqeeyo kalluunkana laga shaqeeyo si wadanku kaabayaashiisa qaybna aysan idaacin qaybna aysan kor ugu kacon midda hooseysana kor loo qaado waa nidaam dowladda daawad ay u leedahay inay ka shaqeyso waa arkaysaa in hay-ado kala duwan loo diiday oo digri cod walba ka shaqeyso
waa tahay aad baad u mahadsantahay fahimo su'aashaada kale maxay ku salaysan tahay adoo soo koobays waqtiga aad noogu yar dhageystana waa noo dhimay
okay su'aashayda kale waxa weeyaan you know like in shida in line in sasan ay qaadanaysa in shida la soo saaro you know waxyaabo kale oo sida wasiirka oo sheegay kulli maxalaha beeraha in kalluumaysiga kulli khayraadka dalka uu leeyahay laakiin dawladdu waxa fiicnaa la strategy inay dejiso ay priority siiso waxa aan iminka haysan iminka maxaa haysanaa waxa haysanaa beerihi seexata iskaga difaaci karnaa maxallaha waxyaabo badan oo muhiim ah
way su'aashu waa haboon meesha ku jirta wayna tahay fahima say leedahay sanadkee ayad qiyaasaysan in laga faa'iideysan karo ama la soo saar karo shidaalka hadaan kooba aniga waa maasan tafahima
fahima waa maasan tahay marka wadan uu shidaal soo saarayo waxaa looga baahan yahay oo aasaaska u ah xaaska qabateen baarta ka horreysa taas markaas ka taaska inaan waqtigan soo saarayno sida aan u soo saarayno waxa kowaad oo ugu horeeyo oo inaan shidaal heshiiska galno oo qodobkiis aan kambaniga aan heshiis la galno oo ugu horeeyo oo aan shaqada ka qabanay ilaa saddex arrimood in la helo weeyaan saddex arrimood waa sharciga shidaalka oo dhameystiray oo aan dhameystiray khayraad yaraada shidaalka sida loo wadaagayana in la sii yaqaano waa ayagana waa dhameystirnay oo qaydo waa lagu saxeexay heshiiska shirkadaha lala galaayo la yiraahdo production sharing agreement ama wax soo saar wadaaga oo shirkada iyo dowladda federaalka soomaaliya ay galayaan oo asna in la dhameystira ay tahay oo dhammaystiran oo deed diyaarisay inkastoo ku xirnaan doono hamaanka gorgortanka ku xirnaan doono asna waa dhameystiran yahay macnaheeda waxaa waaye in aan diyaarinay weelkii markaas rabto inaad wax samayso inaan weelkii aan kaga faa'iideysan lahayn kheyraadka aan diyaarinay oo diyaarsan oo shaqa aan ka qabanay unba hadda iminka haynaa laakiin inaan soo saarano oo aan ka shaqayno waa wax annaga dhan nagu wada xiran wax shacabka soomaaliyeed ku xiran weeye wax madaxda dowladda ku xiran weeye iyo madaxda qaranka ku xiran weeye inay dagaal fara badan ay geliyaan wax ku xiran weeye wasaaradda inay iyo hay-adihii dowlad goboleedyada ka shaqeeyaan laakiin maadaama dad diyaar garoobay wixii loo baahnaay ama adduunka uu u maray anaga di wax kale oo aan hadda ka shaqayn lahayn dad ma jirto inaan ka shaqayno dejinno weeyaan wax kaloo haray oo kale oo haray oon garan marayo ma jiraan in gudada loo shaqadii la qabto oon ka ahayn marka haddaba shaqadii waa la bilaabayaa waataan sheegayo sharciga la dhaqanka dhiyaha kamid ah oo hay-adaha la aasaasay iyo hay-adaha la aasaasay naftirood gudahood iyo shaqooyinkaan la qabto marka shaqooyinkii kale sidaan soo saarida marka meelihii in la sii ogaado oon la bilaabo weeyaan
waad mahadsantaa
muddo kooban baa loola shaqayn karaa
waqtiga aad igu yar dhageystaha kalaan si deg dega ugu boodayaa bal soo dhowo walaalow magacaaga ku bilow marka su-aashaa qabtid
bismillaahi magaaga email rai zahra cali macalinaan leeyahay way kanoolay wadanka jarmalka may faday wasiir hilaal ini weydii lama socodkooda kow su-aalo koowaad wali waha wadanka kenya iyo soomaaliya ku dhaxayd xuduud mayl rais badeed murunshe teegayni se kasuuri galaas ina shidaar la baara kow lama may waha wal er kore dowladda minjir mayl rai ina shidaal ha saarta laakiin ini shirkado shisheeye oo ka shaqala shidaal baarista africa dhaqaalo ku qaadadana ulajeedada dhogmadi laha kooba eta wal erekoree taasoo un erekorna wadanka mayl rai mamuuqud hata ini shidaal laha sar marka muujiyaas aragta eh ini mayl rai siyo dhaqaalahaas shileedis joodantiyo eta
waya wasiir wuxuu ku leeyahay cali macalin oo jarmalka jooga muranka badda kenya iyo soomaaliya oo ka dhexeeyo muuqdo welina taagan iyo sidoo kaleeto siyaasiinta qaarkood arrintaasna aada ayaa dad badan ay u hadalhayeen ama qaar ka mida xubnaha dowladda ku jiraba iyada oo dana gaara ay ka leeyihiin oo shidaalkaasi ayaga ay riixayaan in lasoo saaro shirkado ay xiriir la leeyihiin aawadeed qeyb ma ka tahay arrintaano salma u tahay marka maxaad ugu jawaabi lahayd cali macalin waa saa soomaha haddaan qaldanayn
fiican
maxaa ugu jawaab lahayd
cali waan hadsan yahay arrinta la xiriirta badda iyo kiiskeeda dee maxkamaday taallaa arrimaha hadda shidaalka hadda lala xiriirinayo ma ahan oo badday taallaa go-aan ahaan taallaa taasaan lagaga sugi oo in badan madaxda qaranka u sheegeen oo dad kuwada baraagsan yihiin in shidaalka la dedejiyo oo shaqa shirkada ajaanib ah ka wadaan oo ay dagaal ka riixayaan madaxda qaranka maxaa ka jiro ayaa su-aasha labaad ahayd shidaalka in laga faa'iideysto shaqadiisa iyo waxa laga qabanayo wasaaraddan ayaa ka mas-uul ah wasaaraddanana u xil saaran cod kaloo hadda ka shaqaysa ma jirto oo ummadda soomaaliyeed ay loo xil saaray anaguna inaan si qaranimo ku jirto si ay ku jirto hufnaan iyo daacad ay ku jirto inaan uga shaqeyno u dejinno oo wadanka uga faa'iideysto ayaan uga shaqeynaa shirkada ajaanib aanan gadaal nagama riixayaan cido kale oo dana gaar ahaan gadaal nagama riixayaan darkii ayagu waa male shacabka soomaaliyeed baa waxaan iskale wax shacabka soomaaliyeed iska leeyihiin anagana masuul ooga inaan u imaanino inaan usoo saarno inaan uga shaqeyno inaan nolol wanaagsan ay ka fiican nolosha dadku jiro aan daran inuu dhibaato ku noqdo jadidanaba maahan inaan ajaanib u shaqeyno marka marka wax sal iyo raadli maahan taasana ku soo koraya.
aad baad u wada mahadsantiin si gaara wasiir maxamuud cabdulqaadir hilaal oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo kheyraadka dalka dhammaantiinba dhegeystayaasha ka qayb galay adiga waa idin wada salaamaya waadna mahadsantiin waqtigiina gudahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga inta waxaa marti ugu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamuud cabdulqaadir hilaal barnaamijkan mid lamid inta aan ku kulmi doonana dhegeystayaashii ka qayb galay iyo aniguba waxaan idin leenahay nabadgelyo.
sahra cabdi axmed ayaa barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinaysay. haatanna aynu eegno dhanka iyo dalka jarmalka. neto ayaa sheegtay inay hoos u dhigayso heerka ciidamadeeda dalka afghanistan haddii kooxda taalibaan ay muujiso sida ay uga go-an tahay inay soo afjarto qalalaasaha ay ka wado dalkaasi afghanistan, taasi oo ay raaci doonto fududeynta hirgelinta heshiis dhex yaala dalalka maraykanka iyo kooxda taalibaan. xogayaha guud ee ururka neto ayaa sheegay hadalkan isbuucii lasoo dhaafay ama isbuucan, isagoo ku sugan magaalada munich ee dalka jarmalka, halkaasi oo ka socday shir loogaga hadlayay ama looga arrinsanayay arrimaha amniga iyo khataraha ka jira caalamka. wariyaha v o eda henry ridwell ayaa warbixintan kasoo diray shirkaasi. cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo jeedinaya.
qaar badan oo ka mid ah hogaamiyeyaasha caalamka iyo saraakiisha sarsare ee milatariga ayaa ku sugan magaalada munich ee dalka jarmalka iyadoo laga arrinsanayo dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin xiisadaha ka aloosan bariga dhexe, tartanka shiinaha iyo maraykanka oo meel xasaasiya maraya. waa kan madaxweynaha jarmalka frank walter steinmeier oo shirkaasi furay. waxa aynu dib ugu dhacnay arrimo ammaan darro ah, kala fogaansho, iyo inaynu xoogga saarno is-hubayn keliya. tani ammaan darro iyo arrimo inagu soo wajahan weeye. dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ah ee dalalkan shiraya ayaa sheegay in isbeddel uu ka muudo qaabka loo wada hadlayo. waa kan james davis oo wax ka dhiga jaamacadda st galen. khatarahan soo kordhaya waxaad moodaa inay wax yar isoo dhoweeyeen yurub iyo maraykanka. isaga oo ka barbar hadlaya madaxweynaha jarmalka iyo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark spencer, waxa uu ammaanay xulifada jabisay kooxdii isku magacowday dowladda islaamka, waxa aanu yidhi weli shaqadeedi ma ay dhammaan. dowladaha xulifada ahi waxa ay isku raacsan yihiin inay ka feejignaadaan koox daciif noqota laakiin weli dhaarsan oo khatara. xasilooni darrada ka jirta bariga dhexe ayaa kulankan si aad ah loogaga hadlay. midooda yurub ayaa maraykanka kala wareegaya tababarida ciidamada ciraaq si ay isaga dhiciyaan xoogaga ISIS. dhinaca kale iyadoo la filaya in ay xabad joojin ku dhawaaqaan maraykanka iyo taalibaan, waxaa soo dhoweeya arrinkaasi xogayaha guud ee neto. waa kan jenis stoltenberg. neto waxaa ka jooga afghanistan ciidan dhowr kuna, waxaanu diyaar u nahay inaanu dhinno ciidamadaasi haddii ay taalibaan muujiso doonista iyo fulinta inay yaraynayso dagaalada ay ku jiraan ayna noo muuqato waddo u jeeda dhinaca nabadda. waxaa kale oo ka soo baxay soo dhowaanshahan dalal isbiya diidanaa kosofo iyo serbiya waxa ay dib u furayaan khadkii tareenka ee isku xidhi jiray oo labaatankii sannadood ee u dambeeyey xidhnaa, hawshaasna waxaa ka shaqeeyey maraykanka. waxaa iyagu kala fog oo ismari waayey maraykanka iyo iiraan oo weli ka maroqo dilaacsan dalkii qaasim suleymaani. waa kan mar kale james davis oo ka ah bare jaamacadda st galen. waxaa filayaa inay iiraaniyiintu fahantay in aanu madaxweynahan iminka maraykanka ka taliya aanu wax badan u joojinayn. waxaa hurdada ka kiciyey dalkii jeneraalka, waxay u arkaan inuu iminka kula tartami karo gobolka. waxa kale oo aan aaminsanahay in labada dhinac ay u muuqato in isku dhaci man karo sababtaas awgeedna waxa laga maarmaan ah in loo baahan yahay in la isku dayo waan diblomaasiyadeed
aday maatay hay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa la socodsiinay warbixintii wariyaha VOA Henry Ritual halka kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA music gaas quruxda badan ee dhigayna ku soo dhacayna waa kabankii fanaanka Saalax Qaasim Naaji iyo heesal ku dhageedu yahay Jub iyo Onkad marku takku isha halaye chikha ta anile chukiyo okotani kokai سمعان فنان كاسالح قاسم ناجي يوم كسو قبل نابا هنتيني قلب نمي لان تأفك سومالي قبيو ويوسطو سيدين كاقيمان اسم قلد واشنطن إذا عدو حيد لسعودسين أي محمد بشير عبد الرحمن عاشي إبراهيم دين عصو سارستان وحاوها بشير بيكر عبد الله انتا المركلة كل ما ينو نبت قليو
Mala ساكن وحدي.